Campus FM vi presenta Giuseppe Verdi e un ta musica mill-aqwa. Produzioni, presentazioni u kidba ta Joyce Gulaimir. Nsemmilkom, se nilqakom għal darb'oħra għal din sensiela ta' programmi dwar Giuseppe Verdi li fih aħna qegħdin nisimgħu xogħlijiet marbuta ma' dan il-kompożitur kbir, nisimgħu wkoll opera magħżula u wkoll idejja mistieden. Illum se nibdel għal kollox il-forma tal-programm. Illum għandi miegħi lill-maestro l-Sur Mast Ugo Agius Muscat li għandu l-kor tiegħu. Et juħsib ukoll affarijiet tekniċi li ma nifhimx bihom fejn jidħlu l-internet u affarijiet bħal daw. Għandi miegħi lil Ugo Agius Muscat, Dr. Ugo Agius Muscat li se jkellimna dwar il-mużika sagra ta' Giuseppe Verdi. L-ewwel ħaġa grazzi tal-li qiegħed magħna, mhux l-ewwel darba li ġejt, nirringrazzjak tal-li tiġi kull darba, inti naf li għandek ħafna xogħol x'tagħmel anki xogħol. Ix-xogħol tiegħek anke inti tabib.
Iva, grazzi Joyce l-istedina, kif aħna ġiel tkellimna u kif taf il-ħobbi l-kbira tiegħi apparti l-mediċina u l-informatika, jiġri li huwa x-xogħol tiegħi, hija l-mużika u għand kif qed tintan nieħu support Saint Paul Choir Society, allura inevitabbli li nieħu interess anke pers li aħna bħala kor nispeċjalizzaw l-iktar f'mużika sakra. Li nieħu interess fil-mużika sakra anke ta' kompożitur bħal Verdi li l-iktar innisja fuq pala kompożitur tal-opri bi raġun għax kiteb 28 opra u magħrufa l-ħafna minnhom. L-iżjed li forsi jafu rigward il-lat sakru tiegħu li għandu requiem, il-requiem il-kbir.
Bħala bniedem ma tantx kien sagru jis.
Ma kien sagru xi, anzi hemm magħruf sol kien agnostiku. U naf li nitkellmu żjed dwar requiem iżjed tal-programm, imma fil-bidu ta' ħajtu żgur ma. Tefax għajneħ li l-mużika sakra, għal-kem li ronija ġib illi hu.
Tallem l-organi, eh?
Eżattament, tallem l-ewwel introduzzjoni ħanajtek serja fil-mużika kienet minn organisti.
Ekku.
Kemm l-organista tar-raħal fej twilet, kif ukoll fej il-belt fej mar jgħix. Jiġifieri l-influenza bikrija f'ħajtu. Mill-istrument tal-organi mill-mużika sakra żgur li kienet hemm, imma damet ħafna ma ħarġet fil-kompożizzjoni.
Fil-fatt bħala mistieden f'wieħed mill-programmi li tiġa xandru kelli lil Dr. Dion Boħaġar, lill-maestro Dr. Dion Boħaġar, li kien tkellem dwar l-importanza tal-organi fil-karriera, fil-kitba mużikali tiegħu. Huwa wkoll organista bħale, għax inti organist ukoll, u allura seta jorina dawk l-episodji fil-mużika tiegħu li ġew ispirati jew inkella isegwu l-linja tal-organi.
Ekku, f'ċerti momenti fil-ħajja ta' kompożitur jitfaċċaw daw l-influenzi.
Ekku.
Għamilt punt importanti diġà inti Joyce illi u kien agnostiku. Jiġifieri dejjem huwa challenge biex wieħed jifhem kif
bniedem agnostiku kapaċi
mużika sakra in the first place jiġifieri jipproduċiha u li anke din il-mużika tispira sentimenti reliġjużi min mhuwiex agnostiku.
Li twassalni għall-ewwel mistoqsija fil-fatt il-mużika sagra tiegħu kemm hija sagra?
Diffiċli
tirrispondi mistoqsija anke għandhom ħafna ċirkostanzi.
Insa Giuseppe Verdi. Il-mistoqsija ta' x'jagħmel il-mużika sakra m'għandix risposta ċara u hemm ħafna risposti possibbli. Hemm minnu stret ħafna jgħidlek jekk mhuwiex ibbażat fuq kliem liturġiku jew kliem sakru mill-testi sakri ma jistax ikun sakru. Ma allura jekk għandek mużika li mhix bbażata fuq il-kliem ma tistax tkun sakra waqt li aħna nagħmlu.
Dan id-dibattitu għadu sejjer sal-lum.
Ma waqaf xejn, ma waqaf xejn. Biss mill-banda l-oħra għandek nies li jisimgħulek biċċa mużika jgħidulek din sakra jew din mhix sakra mill-ħoss tagħha biss mingħajr referenza għall-kliem. Li huwa ċertu li l-assoċjazzjonijiet tal-mużika jagħmlu differenza. Jiġifieri jekk hi mużika li tradizzjonalment nassoċjawha mal-kabaret biex ngħidlek, se tgħid żgur mhix sakra. Waqt li jekk hija mużika miktuba fi-stil li miktubin l-inijiet tal-Knisja, se tgħidlek se tgħidi sakra. Imma dawn huma assoċjazzjonijiet biex m'hemm xejn fin-noti nifishom li jgħidlek li din hija mużika sakra u din mhijiex mużika sakra, ma iktar il-kultura, t-tradizzjoni u l-assoċjazzjonijiet psikoloġiċi li jgħidulna din mużika hija adattata għal situazzjoni profana u din hija adattata għal situazzjoni sakra. Fil-verità tan-nofs bejnietom wiesa' ħafna. U hemmhekk fejn qalu l-argumenti ta' mużika hix toċċ bħala sakra jew le.
Skont il-ġudizzju tiegħek. Fejn tikklassifika il-verdi f'dan id-dibattitu?
Mistoqsija diffiċli di. Se nirrispondija billi nirreferi għal żewġ stili nara fil-mużika sakra tiegħu. Hemm l-istil li huwa apertament operistiku. Jekk ta' tisma' Requiem ta'.
Bħalma ġi akkużat kemm il-darba fil-fatt.
Assolutament, assolutament. M'hemmx dubju dan uża l-istess għodda ta' drama li uża fl-opri tiegħu. Fil-Requiem biex joħloq tensjoni u jiġifieri m'hemmx differenza għalija dik operistika. Imma mill-banda l-oħra jekk tħares lejn ċerti xogħlijiet li huma ftit imma ċari fl-istil.
Ma kitibx ħafna mużika sakra.
Ma kitibx ħafna. Partikolarment se nirreferi għal tnej, il-Pater Noster, li kiteb fl-1880. U l-Laudi alla Vergine Maria.
Ja, waħda minn kwattro pezzi sagri fil-fatt.
Eżattament. Dawn it-tnejn idur fuq stil ta' vokali, ta' close harmony, illi jekk tisimgħu mill-ewwel taħseb iktar fil-Knisja, żgur ma taħseb fl-opra, meta tisimgħu. Jiġifieri, u meta juża dak l-istil fl-opri, ikun qed jipprova joħloq ambjent
tal-Knisja.
Jiġifieri, f'moħħu kien hemm diviżjoni ċara bej stil wieħed u stil ieħor. Jiġifieri hemmhekk għalih hemm hija d-verdi f'daw iż-żewġ stili. Il-kumplament qed inqishom mixela ta' tnej.
Ix-xogħlijiet kollha li kiteb bħal Requiem u dawn ix-xogħlijiet l-oħra sagri kitibhom għal fuq il-park biex instemgħu fuq il-park jew inkella biex instemgħu ġo Knisja. Ir-Requiem ħafna drabi fuq il-park biss tinstema mhux bħala qudisa liturġika.
Veru. U imma ara il-premier l-ewwel performance tagħha kienet ġo Knisja ta' San Mark Milan. Ftit ġranet wara saret La Scala. Jiġifieri jisu f'moħħu ma tantx kien qed jinkwieta kien ċar post jew ieħor.
Imma meta kiteb ix-xogħlijiet sagri għalfejn kitibhom?
Jien nemmen illi għall-ambjent tal-Knisja intenzjonu, ma naħsibx li kien skont liema, għax inti semmet il-kwattro pezzi sakri, sa l-kwattro pezzi sakri kemm ġew pubblikati flimkien fl-1898.
Ma kitibhomx f'daqqa. Tul
medda ta' xar snin. U hemm mużika ta' stili differenti. Issa jekk wieħed jaħseb l-istabat mater jew fit-tedejum, dawk iva jisu jagħmlu sens li tagħmlu fuq il-park tal-opra. Fil-fatt jien stess hemm smajtum La Scala xi snin ilhom xin minn Daniel Barenboim jiġifieri u jaħdmu f'dak l-ambjent. Biss jekk tieħu dawk li semmejt jien il-Pater Noster u l-Laudi alla Vergine Maria. Anka l-akustika tagħhom taħdem aħjar f'ambjent ta' Knisja.
Naħseb li wasal il-ħin li nibdew nisimgħu l-ewwel mużika.
Eħe, fil-fatt.
Għandna l-Laudi alla Vergine Maria jew il-Pater Noster.
Ħana ħamdhom il-Pater Noster li kienet l-ewwel waħda li kiteb f'dan l-istil. The recording li ser nisimgħu hija kantata mill-Vocal Ensemble Cantando
tal-Netherlands
recording ta' kunċert live li sar fl-2011.
U għalli ħikont attendejt inti?
Le,
ma konċ attendejt. Mela ħalli naddu biex nisimaw din għal-Pater Noster kif għattilkom il-lum edin nħarsu lej verdi lejn il-mużika tiegħu b'lenti differenti. Lenti ta' mużika sagra jew inkella mużika li għandha rabta ma' reliġjon.
اتفتش هوم لون زور واحدة من الفرات الاي بي اس بانك جمبل 212-2664 يو زور apsbank.com.mt على اكثر انفورماتيوني الاي بي اس بانك واوتوريزات من الام اف اس اي
كون اجل نسمع وامك الباتر نوستر وزبيرة
ايفا او هاجة اللي قلت نايت زقوري اللي هالكم يسمى باتر نوستر الكلم مش باللاتين الكلم هو بالتاليان u din feature uħra li s-siba fil-bicċa l-uħra li referita li għall-Awdi għall-Virgine Maria. Jiġri fċerti mużika sakra tijaw uża
il-Latin.
Fċerti mużika uħra uża t-Taljan. U l-interessanti li fil-Taljan ħadu fil-kas tal-Awdi għall-Virgine Maria minn Dante Alighieri, mill-Divina Commedia, mill-Paradiso. Waqt li fil-Pater Noster li fil-verita l-klim jibda o Padre Nostro kene neċeli staj.
Il-missirna bit-Taljan.
Iva, bit-Taljan. Bit-Taljan kienu jaħsbuħ minn Dante u kol, minn wieħed mill-kanti tal-Purgatorju ta' Dante. Imma kien hemm xi differenzi u mhux sabu li x'aktarx jiġifieri huma l-klim. Irranġati minn persuna oħra jisimha Antonio De Beccari. Insomma, l-punt huwa li iddeċida juża Taljan, mhux il-Latin, li ma kienx ħaġa komuni f'dik l-epoka u jista' jkun li torbot mal-fatt li Verdi nifsu kien marbut mal-Movement Nazzjonalistiku fl-Italja. U Embridge fejsu l-affarijiet li ġelu ħidur lejn il-mużika sakra jinvolvu dawn l-elementi għax anke meta nduru fuq il-Requiem insibu. Illi il-mowt ta' Manzoni kienet l-ispiratu biex jikteb il-Requiem, jiġifieri hemm jisu undercurrent ta' dawn il-fatti li spiraw. Ma insomma, mela interessanti dal-fatt li l-Pater Noster qiegħda fuq klim Taljani. Biss forsi naqalbu lura għall-Ave Maria. L-Ave Maria mhux tal-kwattru pezzi sakri.
L-Ave Maria miktuba fl-1979.
Eżattament, l-Ave Maria tal-kwattru pezzi sakri ma tantx sabiħa, ngħid straight and plain, jiġifieri minn ma jafix, għax ir-raġuni kiteba b'mod pjuttost akademiku fuq skala jisseħu l-iskala enigmatika u kienet iktar eżerċizzju. Kienet eżerċizzju akademiku u meta tismagħha insomma ma tantx toġob il-widna. Ma tistax tgħid hekk imma l-Ave Maria li kiteb l-ewwel Ave Maria li kiteb fl-1979.
Qed issemmi l-Ave Maria, ħan semmi l-ikopra tiegħu li fiha wkoll daħlet din għall-mużika, mużika reliġjuża, ġifier qed nirreferi għall-Otello.
Tajjeb, niu pjaċir tissemmiha għax proprju l-żewġ biċċiet li qed nagħmel kollegament bejniethom. L-ewwel Verdi kiteb l-Ave Maria tal-1979.
Jien nisimgħu
minn hawn ftit ieħor. U hemm semblanza qawwija ma' l-Ave Maria li tkanta Desdemona
Flotello.
Li nkitbet 8 snin wara jekk min isser żball.
La Vergine degli Angeli wkoll għandha xi ħta reliġjuża, però hija iktar operistika.
Iva. Biss l-Ave Maria li tkanta Desdemona tibda monotonu kol, nota wahda, bil-kor. Iġbi, jekk issa kif tisimgħu din l-Ave Maria, tindunaw li żgur f'moħħu Verdi kellu l-Ave Maria li kien kiteb 8 snin qabel meta ħaseb li jinfilsa minn l-Ave Maria din it-talba Flotello.
Jixtiebħu ħafna daqshekk.
Iva, jixtiebħu.
Mela, naħseb li wasal li ħili nisimgħuha. Aħna qasem nisimgħuha kantata mis-soprano Miċċeli Kristina Gallardo Domas.
Iva.
Jekk rajt isimgħuha sew. Mela emmek konna qegħdin nisimgħu dina l-Ave Marija verament sabiħa, però nafu li għandu wkoll il-lawdi li wkoll huwa xogħol magħruf.
Iva, iva. Ma dik l-Ave Marija kienet stil aperistiku kif smajt, waqt li hawn fil-lawdi nerġgħu lura għall-istil ħallu reliġjuż biex ma tlux f'argumenti. U il-lawdi għandha msomma post partikolari jien fil-memorja tiegħi għax meta morna l-Italja Arezzo. Fil-kompetizzjoni polifonika internazzjonali.
Meta mort bil-grupp tiegħek jiġifieri
bil-kor. Mort mal-kor ta' Elvia Giusolino Attart, il-kantore Sankti Juliani, u dik kienet waħda mill-biċċiet li ppreżentaw u li pplejsjaw it-tielet fil-konkors jiġifieri, mhux bdi biss, imma kienu kantaw veru sabiħ. U l-interessanti li din speċifikata għal voċi bjanke. Voċi bjanke bażgant fisser voċi ta' tfal.
Ekku. Normalment ta' subin.
Jista' jkun subin tradizzjonalment.
Sakemm ikollhom, għadhom bis-soprano leħinhom ta' soprano.
Ekku, f'dik l-epoka kien hemm tendenza biss naħseb li jista' jkun li saret bil-bniet ukoll oriġinarjament, għax mhux bħal l-Ingilterra fej. Jista' jkun. Li huwa ċertu li fil-bidu hekk kienet intenzjonata. Tradizzjonalment dit issir bil-korijiet tan-nisa S1, S2, A1, A2. Din recording li sib ta' hawnhekk issir mit-tfal. U jien nemmen li da' l-ħoss li kellu f'moħħu u fil-fatt il-ħoss li ngħixlu joħloq il-
Fil-fatt fil-recording li ġibt inti għandna kor tat-talbniet.
Iva.
Ta' Copenhagen.
Iva, iva. Din kun recording din sib ta' espressiva ħafna, hemm xi żball hemm mula użajr, ta' live performance, imma l-iktar laqatni li espressiva ħafna u joħroġ dan l-istil partikolari ta' Verdi.
Qabel ngħaddu biex nisimgħuha. Sewa dan ix-xogħol, inti bil-kor tiegħek ġieli kellek okkażjoni tinterpreta xi ħaġa minn dawn ix-xogħlijiet sagri. Jow inkella ħanna dwar Requiem ukoll ta' Giuseppe Verdi?
Le, Requiem żgur li għax hija biex xogħol massiċċa ma tantx idħol fil-stil.
Il-kor tiegħek huwa aktar chamber.
Le, mhux għax chamber, ma massiċċa anke l-vokalità tal-kor tagħna mhux operistiku.
Mhux operistiku.
Ma fitxux dik it-tip ta' mużika. Il-waqt li dawn li huma aktar
intimi.
Dawk ħafna minnhom għall-vuċi ta' nisa biss, pereżempju. Il-waqt kull mehem it-tedejhom u l-istabat mater, forse għet jista jikun si t-għamilom.
Pero sissa dik mamiltom għat. Sissa dik mamiltom għat. Ġifiri, inti li għet sajdinna fuqom li taf dwarom u li smajċu li korriet uħra.
Fil-kasta di l-Awdi għalla Virgin Maria, kelli first hand experience għax kont supportajt il-kori meta l-kantori Sankt Juliani meta prezentaw Arezzo fil-sena 2000.
Arezzo, kien hemm lilu għattardu Elvia lillum il-ġurnata m'għadix iktar magħna, sfortunatament. Mela, il-kunċert li kienu kantaw fih dana il-Copenhagen Girls Choir sar fil-15 ta' Diċembru tas-sena 2009. Tix nisimgħu Laudi alla Vergine Marija 1886.
Thank you.
Mela mek smajna il-lawdi għalla Verġine Marija tal-1886, veru?
Iv.
Għan naqbżu kollox issa, ninsewom dawna xogħlijiet sagri li miktubin minn Verdi, u ngħaddu għal forsi l-iktar xogħol magħruf tiegħu fejn tidħol ir-reliġjożità within inverted commas, qegħdin nirreferu għar-requiem li huwa xogħol magħruf, xogħol miktub għall-erba' solisti, għall-orkestra kbira, għall-kor kbir, xogħol majestus u xogħol li ħafna jakkużawh li huwa operistiku wisq. Kem taqbel ma din l-idea?
Li operistiku żgur, operistiku wisq, jiddependi dejjem jekk taċċettax li mużika sakra u operistika jista' jkunu jgħixu flimkien.
Fil-fatt.
Jekk hemmx interessanti li qed tiħinti għalih hemm għax jisek qed tgħid operistiku. Ma jistax ikun sakru, sakru ma jistax ikun operistiku.
Jiena tnajla kifin il-norma.
Il-norma, eżattament, fil-fatt il-Papa Pi Waxka l-1903 qabżitlu biex ngħidlek u ħareġ il-motu propju. Propju biex iwaqqaf.
L-estremitajiet u sejħilu.
Jiġifieri iva, l-akkuża kbira li ssir li rekwiem għandek raġuni li hija operistika. Mhux li hija operistika wisq, li hija operistika.
Imma inti bħala. Ora, ti ġasta bilejna li jinti dina xol il-requiem mat-tellawx mal-kor tijak għaliex huwa għandu perspettiva differenti l-kor tijak mux għax mux kapaċi kanta
mux għax jgħu paristika ma' mluwix kifet li kif-vokalita
għandu vokalita differenti
li nkantaw b'dak istilu paristiku
imma jinti bħala jinti issa nsa l-kor jinti bħala jinti x'taħseb dwar dan il-xol
naħseb dwar xol tremend
taħseb ju Resqek lejn l-spiritualità lejn Alla?
Ħanajlek, jekk inti trid tifhem il-drama ta' meta inti tmur quddiem il-ħalliq għall-ġudizzju universali, ma sibx li hemm maqwa mid-dies ira u dies illa ta' Verdi biex jidaħlek fil-
Jum ta' illa.
Eżatt, fil- frame of mind ta' xsejġ għilek me ta' taffaċċa ħalliq tiegħek.
Allura qegħdin ngħidu hawnhekk la wasal biex jiktiba dina dan għax-xogħol Giuseppe Verdi li kien iħoss il-moralità, kien iħoss l-ispiritwalità jew inkella kien bniedem frivolu. Ma naħsibx li kien wisq frivolu jiena.
Le, ma naħsibx wieħed kattif li
personali qed naħsibha.
Tajt bniedem anjostiku huwa bniedem frivolu. Li jekk hu sempliċement ma jemminx falla kif jemlu ħafna nies oħrajn, ma jemlux frivolu, din hija mistoqsija filosofika li tistaqsi issa jiġifieri. Ma taġġi
jiena ma naħsibx li kiteba. Tax naħseb jiena, ġifiri, li kiteb dan ix-xogħol sempliċiment biex ikun issodisfa biex ngħidu hekk il-ligo tiegħu.
Ħan morru lura għall-raġuni għaliex għamilha.
Li kiteba qabel ix-xogħlijiet sagru li smajna.
Iva qabel. Il-proġett ta' Requiem beda meta mit Rossini.
Ekku, tajjeb li ngħiduha.
Verdi ħass.
Kien ippropona fil-fatt.
Iva, li għandu jonora l-memorja ta' Rossini flimkien ma' ħafna kompożitur oħrajn.
Li kienu famużi dak iż-żmien.
Li kienu famużi dak iż-żmien imma mhux wara, għax hu biżbaqa' magħruf minnhom.
Hu biżbaqa' magħruf.
U ddeċida ta' spinta lill-proġett billi kompona liberame.
U kien qalilhom biex kull kompożitur jikteb parti partikolari ta' din l-qudisa id-dedikata lil-Rossini.
Ġakino Rossini,
u għamil il-libera me li titkanta fl-axħar.
Eżattament. Issa dal-proġett kien kważi tlesta, ftit ġranet u qabel ma kellu jiġeżi gwit kien hemm differenzi sostanzjali mal-direttur.
Ma' Mariani.
Iva, eżattament. U ġi xelft biex nuża kelma moderna, jiġifieri meta kien.
Tneħħa.
Eżatt, weħel il-proġett. Issa, jiġbi l-motivazzjoni kienet il-rispett li kellu il-lejn kompożitur sieħbu magħruf.
U anki ma rridx li libera li kiteb tinħela u tibqa' mhux magħrufa.
Ma dak issa nafuh, jiġifieri li huwa ċertu li l-ħames snin wara meta miet Alessandro Manzoni qal di darba nsejġri li l-istess. Di darba se nikreb kollox jien bidu sal-aħħar. inkorpora il-liberame
li kien kiteb għal Rossini.
Li kien kiteb għal Rossini u on his own steam biex ngħidlek għamel dan it-tribut kbir lill-Manzoni.
Manzoni kien jammirah immens.
Iva.
Tiġa kelli hawnhekk bħala mistieden lill-Henry Frendol, Professur Henry Frendol, li kien tkellem li tkellem dwar ir-Risorġiment Taljan u fejn jidħol Verdi f'dan ir-Risorġiment. U kienu semmew ovvjament. Bil-fors ma tistax ma semmix lill-Manzoni.
Ekku. Jiġifieri l-ewwel mużika invertilkom għas-sakra. Ta' Verdi bdiet, mill rispett li kellu lejn.
Għal Rossini.
L-imħabba lejn il-proxmu tista' sejħilha għalhekk jien noqtlu għam li ngħid xi jfisser reliġjożità, xi jfisser spiritwalità. Dak kien biex noża kelma ma tiegħi jiġi għajqum minn bnedmin l-oħrajn, ma kienx la jikteb għal Rossini, laqsa jikteb għal Manzoni, ma sibx jagħmilhom sempliċi biex jidher importanti, da ormaj kien diġà qed jikber mill-età. Il-fama tiegħu kienet non plus ultra, ma tistax taqbiża.
Ma
kellu bżonn jagħmilha biex joġob biex aħat jew biex intogħob jew jiġifieri għamilha żgur għax hu ħass li kellu jonora lil daw il-personaġġi kbar Taljani. Jiġifieri għalija dik diġà reliġjożità, issa hu għamilha bil-lingwaġġ mużikali li kien l-aħjar żviluppa l-aħjar hu. L-interessanti li ġiet ukoll fi żmien ta' żvilupp artistiku tiegħu illi kien spiċċa l-ewwel tliet fażijiet tal-opri tiegħu, jiġifieri wara l-Aida, x'l-Aida ġiet bejn il-Liberame u l-Kumplament tar-Requiem. U l-lingwaġġ tiegħu kienet jevolvi u din l-evoluzzjoni tidher fir-Requiem. Jiġifieri allura qiegħda f'punt qisu bejn parti tajtu parti l-oħra.
Li rridu ngħidu huwa li f'dina Requiem ħadu sehem l-aqwa sul-mastrijiet u l-aqwa kantanti li qatt tipproduċiet id-dinja. Jiġifieri dawna bil-fors li raw xi ħaġa fija li wertiet jidħlu għal impreża bħal din,
għal
biċċa xogħol bħal din.
Bla dubju. Forsi nista' nippruvaw nsemmaw pereżempju l-liber nibdew mill-Liberame.
L-ewwel
parti tal-Liberame. Hawnhekk li sib recording ta' Renata Scotto li ġbitni ħafna kif tiddeklama l-kliem. Inħoss li għamlet aħjar minn ċerti soprani oħrajn. Recording pjuttost antik immexxi minn Claudio Abbado tal-1970. Minna nisimgħu kif tiddeklama sabiħ il-Liberame l ewwel parti tal-Liberame.
Mela ħanna ddu biex nisimgħu l-ewwel parti tal-Liberame minn Requiem ta' Giuseppe Verdi miktuba fl-1868.
Smack! clemens, pactus smego.
اتفتش هوم لون زور واحدة من الفرات الاي بي اس بانك تشامبل 212-2664 يو زور apsbank.com.mt على اكثر انفورماتيوني الاي بي اس بانك واوتوريزات من الام اف اس اي
ملا انتي كنت تايد لي ليوج بيتك دينا الفرزيوني تارناتا سكوتو عليش اي اتاتي لوك لويهتي في ماسي وتدكلام الكلم ونوتي perfettament موت چار لويهتي فهم ويسيقوي
Ezzat, ezzat.
Xtaj li għattini parti ta' libera me?
Għattini parti ja repris ta' tema li tkun ħarġet diġa fil-sekwenza.
Diesire?
Ezzat, diesire, diesilla. Diesilla. Bis flokt kompli fuq il-klim ta' sekwenza, jieqpaddej fuq il-klim ta' diesire, diesilla, kif toħroġ fil-libera me, kif jadda fil-tekst liturġiku. Naħseb din probablement li ktar moviment li min forsi mux mitla ħafna tal-muzika ta' Verdi jaraf min l-ewwel għax tantija drammatika l-kontrastu kbir ma' libera me jiġifieri l-ewwel parti fej għandek il-full orchestra jiġifieri għaddejja bil-bass drum ukoll b'saħħa kbira u tħoss il-illa tal-la verament jiġifieri fadmek meta tismagħha.
Ma rridx ngħaddi kummenti fuq il-illa tal-la. Għaliex jiena dejjem nittama li Alla huwa ħanin ma jorix illa għalkemm dak il-ħin ikun imħallef allura.
Issa naraw iż-żmien jagħti pariru.
Ma nistgħux nitkellmu għalissa. Mela, però bħalissa nistgħu nisimgħu t-tieni parti tal-libera mhuwiex vera. Mela jemmek kon għedin nisimaw li Renata Scotto tatina għedina libera me ta' Giuseppe Verdi li tintkanta wara il-Qudisa li rridu ngħidu li din hija l-Qudisa tal-Mejtin kif tiġi ċelebrata fil-Knisja Kattolika.
Ekku, biss li smajna issa l-aħħar il-djesire, dik ma kienx fil-verżjoni oriġinali, jiġifieri jiġbemmek.
Għadnija tiġa.
Eħe, biss Renata Scotto xorta tkanta fiha għax il-libera meja weaved in, kif ngħidu bil-Malti, hemm
Minsuġa.
Minsuġa, eżatt, mal-djesire kif tkun instemat fl-ewwel parti tar-rekwiem.
Għaliex irridu ngħidu li mbagħad huwa anki dik id-djesire tiġi għadnija wkoll li kien għamel għar-Rossini.
għal Manzoni, il-DSI għe, għal verżjoni finali ta' Manzoni, il-libera,
il-libera,
verżjoni ta' Rossini. Li ħagġa sabiħa wkoll kif ġibed kollox flimki.
Għandek raġun. Mela, se nisimgħu naħseb l-iktar parti magħrufa minn din ir-rekwiem li kull tenur ikun irid ikkanta u jirrekordja. L-Inġem Isko.
Iva, kien ħarsu li għagħiet, jiġri għagħiet tas-solist, iva, bla dubju naħseb li l-Inġem Isko naqbel miegħek kull tenur ta' fama xi żmien jew ieħor jekk għandu dik il-kwalità ta' vuċi s'intendi jidħol għalija. Biżbiż nsemmu l-aqwa tenur li għandna Malta fil-preżenza
Joseph Calleja
li għamilha kavallo d-battalja tiegħu di kemm fil-performances pubbliċi, ġifier pereżempju ħaġa tajb ngħidu li Requiem ta' Verdi fi żmienha fi żmien Verdi stess ġiet performed fl-Albert Hall. U allura interessanti li tant snin wara Joseph Calleja wkoll kanta fil-proms. Mhux darba ma darbtej, sħiħa bħala parti mill-prom season fl-Albert Hall. Apparti f'postijiet oħrajn kbar, jiġri riċentement, tux veru għamel performance fil-Ġermanja, jkun jisser żball Munich, ma ħalif xi ma'
jew Stuttgart? Mhix ċerta wiex Munich jew Stuttgart.
U din il-performance kien ċelebrità jiġifier mill-ismaj.
Għaw min jgħid li Requiem għandha titkanta minn tenur b'timbru Taljan, però recording li għandek inti hija ta' Jussi Bjoling li kien wieħed mill-iprem biex ngħidu hekk tenuri ta' żmienu. Ma kienx Taljan?
Le, ma kienx, kien Svediż.
Kien minn naħa ta' fuq.
Tajla li xażilt il-Jussi Bjoling mhux tenur Taljan. Fil-fatt, jien kont naqra provokattiva recordings ħafna minnhom li ġibt għas kienu ta' performers Taljani, ġibt parti
l-Renata
Scotto u l-Orchestral Court ta' Rai ta' Ruma li smajna diġa fil-partijiet ta' Requiem.
Li kienu diretti minn Claudio Abbad.
Soprano miċċili, għazilt kor mill-Olanda, għazilt kor mill-Copenhagen.
U għazilt il-Jossi Bjoling.
Eħe, jien għax. Jien sa kemm ma nemmenx li hemm timbru wieħed li bil-fors. Tittuża sa kemm inti ovvjament tippronunzja sew il-kliem li għandek quddiemek. Ma naħsibx li l-mużika għandha tillimitak li tkun bil-fors f'karattru wieħed ta' mużika. Jiġifieri jien nemmen li f'karattristika ta' mużika kbira, taraf kompożituri kbar bħal Bach, Mozart, eċetera. Tista' titrasporta minn medium għal ieħor, kemm strumentali, kemm vokali. Ovvjament se kemm tirrispetta l-intenzjoni oriġinali tal-kompożitur. Inħoss li Jussi Bjoling għamilha din għandi personal liking ukoll għall-vuċi ta' Jussi Bjoling. Forsi nħobb ukoll vuċi ta' Joseph Calleja għax nara tixxieba għalkemm naf li jirita ruħu Joseph meta
jgħidulu hekk.
Le, meta jxebħuh jew ma' Pavarotti jew ma' Bjoling. Ma fil-verità kulħadd għandu a personal favorite sound, jien it-tenur għalija Jussi Bjoling kif qed nil-laqwa. Huwa pjaċir kbir tiegħi li Joseph Calleja it-timbru tiegħu mhux imbagħad ħafna minn ta' Jussi Bjoling. Jiġifieri għażilt Jussi Bjoling għax naħseb li din performance għandha ħafna żmien issa mill-1939. Veru għal aħħal biċċa l-lamentazzjoni li hemm f'din l-Inġem Isko ta'
veru. Tiex ngħaddu biex nisimgħuha.
Iva.
Ingemisco tanquam re
Mela mekkon għadin nisimaw il-dana tenur kbir li tana mux biss il-melodija mal-ġimir tal-orkestrazzjoni li infilzat ruħa miaw u dana kollu juri kem kien kapaċi bħala kompozitur Giuseppe Verdi. Jina nirringrazzjak Ugo tal-liġejt il-lum, Dr. Ugo Aġus Muscat, nirringrazzjak ta' dana s-sem sħiħ li tal fil-program tal-lum, program li kien id-dedikat għal-mużika sagra, kif ukoll għar-requiem ta' Giuseppe Verdi. Grazzi ħafna, jina nerġa' nkun ma' semmija ġimgħa dieħla fl-istess ħin, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzja wkoll it-tekniku li kelli miegħa llum, jiġifieri lil Carmenu Grek. Il-programm Giuseppe Verdi ejjun ta' mużika mill-aqwa twassal lilkom minn Joyce Gulajmir u Campus FM.